ਸ਼ਾਹ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਗਮ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਾ ਮੌਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪੀਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਤਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ, ਯਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਲਈ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਵੇ ਨਿੱਕਿਆ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ ਕੈਸੇ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਹੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਰੂਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈਆ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇ ਤੰਗ ਤੱਕ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੱਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਗਮ ਕੂਕਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਯਾ ਮੌਲਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਾ ਬਈ ਤੁੰਬੇ ਵਾਲਿਆ ਰਹਿਮਿਆ ਕੈਸੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸਾਡਾ लकाश गुरगुलार दा बना दे द्वारी, लकाश गुरगुलार दा बना दे द्वारी।
मेहरबान पीर मौला अली ने अल्लाह दी जात नूं फरमाया कि या मौला तुसी मैनूं इन्ना भी वक्त नहीं दिता कि मैं इन्हां दा निकाह तां कर सकदा। अल्लाह दी जात ने फरमाया कि सोहणिया तेरा आउणा मेरे पास बहुत इक वड्डी जी चीज आ, मगर मैं खाली नहीं हूं तुहानूं इत्थों मोड़दा। उस वेले अल्लाह दी जात ने एक पीर मौला अली दी दरखास्त मंजूर कर ली। भला वही कैसे जवाब करके दस दिया,
सोनिया तेरा खाली
मेहरबान अल्लाह दी जात ने पीर मौला अली नू आख्या के सुनिया इस तरह करो सवा पहर दी जिंदगी तेरी नजर वास्ते गुजारी गई इन्हां दा निकाह कर सकदे आ। पीर मौला अली ने दोनों का निकाह करके आप सैर करन वास्ते चले गए कि मगरों को अपने दुख दी सुख दी गलबात कर लेंगे। अल्लाह दी जात ने अरशां दे उत्तों फरिश्ते दे हाथ एक खाना भेज दिता ना तो बेगम खाना खांदी आ ना दाऊद खाना खांदा। बेगम कहण लगी बादशाह सलामत खाना खाओ। उस वेले दाऊद ने आख्या कि मैं ता कबरां दे विच समा जाना कमलिए मैं खाना क्यों खाना। इन्नी गल कीती ते पीर मक्की शाह जंगल दे विचों आके एक नारा बाउंदे आ कि अज कोई 12 साल दा रोजा खलावे ता मंगियां मरादा पावे। जद लड़के दे कन दे विच आवाज पई उस वेले पीर मक्की शाह दे इक जाके कदमी लड़का डिग पैंदा भला वे मस्कीन चिमटे वालिया कैसियां अर्जा करदा। मेहरबान जदों लड़के ने पीर मक्की शाह दे मूहरे खाना टकाया या हजरत खाना खा के साडा फैसला करके जाना। पीर मक्की शाह ने आख्या बेटा केड़ा फैसला या हजरत, यह तां बगदाद नू चले जावे, मैनू तुसी कफन कफन दफन करके जाना। पीर मक्की शाह ने कहा तू लड़किया बलिया, गैब दा इल्म है तेरे पास, चंगा भला बैठा। जनाबे अली बेगम ने पीर मक्की शाह दे कोल सारी दास्तान पिछली स्टोरी दसी। पीर मौला अली भी अल्लाह दे दरबार दे विच गए सीगे उम्र वास्ते। जदों बेगम ने कूकां ते नारे मारे, पीर मक्की शाह दे कोलों सबर नहीं होया। अल्लाह दी जात नू फरमाया कि या मौला तेरे दर तो खाली कोई नहीं गया, मैं तेरे दरबार तो खाली बिल्कुल नहीं हो जाना, दाऊद दी उम्र दियो। अल्लाह दी जात ने कहा सोहणिया घबरावी ना, पीर मौला अली भी आ सके, इस लड़के दी उम्र है नहीं। फिर पीर मक्की शाह ने कहा या मौला एक होर साडा फैसला कर दियो। अल्लाह दी जात ने कहा सोहणिया केड़ा फैसला या मौला, बेगम दी उम्र किन्नी आ? अल्लाह दी जात ने फरमाया कि सोहणिया घबरा ना, बेगम दी उम्र हजे 125 साल दी बकाया रहिंदी आ। फिर पीर मक्की शाह ने कहा या मौला मेरी उम्र किन्नी आ? अल्लाह दी जात ने कहा सोहणिया तेरी उम्र हजे 250 साल दी बकाया, हजे होर बकाया। फिर पीर मक्की शाह ने कहा या मौला मैं इन्हां दी जुदाई दाऊद दी ते बेगम दी एक मिनट दी भी देखनी नहीं चाहुंदा, जिन्नी बेगम दी उम्र है ओनी मेरी उम्र चो घट करके इस लड़के नूं उम्र दित्ती जावे। एक जिस वक्त पीर मक्की शाह ने अल्लाह दे दरबार दे विच अपनी अर्ज पेश कीती, अल्लाह दी जात ने उन्हां दी अर्ज मंजूर कर ली। भला भई मस्कीन चिमटे वाले आ, कैसियां अर्जा मंजूर हो गईयां? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ,
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਨਾ?
ਬੇਗਮ ਬੋਲ ਪਿਤਾ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਮਾਰੋ ਬੱਚਾ ਬੇਗਮੇ ਕਰ ਲੰਮਾ ਜੇੜਾ, ਮਾਰੋ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗਮੇ ਕਰ ਲੰਮਾ ਜੇੜਾ, ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਮੰਨਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੰਨਿਆ ਅੱਲਾ
ਬੰਦਾਰਾ ਦੀ
ਸੁਹਾਗ।